galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab talaada ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 5:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah suuqa dumarka ay kalluunka ku iibiyaan oo magaalada berbere laga hirgeliyey.
suuqan kalluumaysiga ma aha berberada keliya, berbere way ku yartahay. waxaan rajaynayaa suuqa inaan ka waraabino magaalada burco, magaalada hargeysaan, meeteediyada intaba inuu noqdo suuqa kalluunka looga soo doonto.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida madaxweynaha soomaaliya uu uga hadlay khilaafka arrimaha badda ee soomaaliya iyo etoobiya ka dhex ogan.
iskuma haysan annagii etoobiya, etoobiya inay badda gaarto iskuma haysan. dagaal naga dhexeeya annagii etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma ah. waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda kusoo gaari.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. booliska magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku buufiyey dibadbaxayaal talaadadan maanta ah, xilli xildhibaanada Kenya ay ka doodayaan sharciga maaliyadda, kaas oo lagu soo rogay canshuuraha guud ahaan dalka Kenya. booliska xooggan ayaa waxaa la dhigay xaafadda ganacsiga ee Nairobi si ay dibadbaxayaasha uga ilaaliyaan in ay u soo baxaan dhinaca baarlamaanka. Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay dhaqdhaqaaqyo dhanka online-ka ah oo ay hormuud ka yihiin dhalinyaro kasoo horjeeda sharcigan, kaasoo ay dowladdu sheegtay in ay laga maarmaan tahay in la sii wado bixinta dulsaarka deynta badan ee lagu leeyahay dalka Kenya. mudaharaadyada ayaa inta badan waxay u dhaceen si nabad ah, balse hay-adaha xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa sheegay in 2 qof lagu dilay dibadbaxiyo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Kenya, iyagoo ku eedeeyay booliska inay si sharci darro ah u xireen dibadbaxayaasha. banaanbax lagaga soo horjeedo sharciga maaliyadda ayaa sidoo kale talaadadan maanta ah waxa uu ka dhacay magaalada dekedda leh ee Mombasa ee koonfurta bari iyo magaalada galbeedka ku taalla ee Kisumu. koox hubaysan oo ka tirsan qowmiyadda Myanmar ayaa qabsaday magaalada ugu caansan xeebta ee dalkaasi, iyada oo ciidamada militariga ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee u dhow, sida ay ila wareediyo gudaha ah ama maxalli ah u sheegeen wakaaladda wararka ee f b. talaadadan iska horimaadiyo ayaa ruuxay galbeedka gobolka layidhaahdo Rakhine tan iyo markii ciidamada layidhaahdo Arakan ay weereen militariga halkaasi ku sugan bishii Novembar, taas oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2022. maalmo badan ayaa dagaalku waxa uu ka dhacayay agagaarka xeebta la yiraahdo Nagabali ee koonfurta gobolkaasi, halkaasoo suuqyada loo dalxiiska tagay ay ku yaalaan bacaadka timirta ee badweynta Hindiya. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dalka Ruushka Sergey Shoigu iyo taliyaha guud ee ciidamada Ruushka jeneraal Valery Gerasimov. ICC ayaa sheegtay talaadadii inay jiraan, sida hadalka u dhigtay, sabab macquul ah oo lagu aamini karo in 2 qof ee la tuhmayo ee mas-uul ka yihiin weeraradii gantaalada ee ay fuliyeen ciidamada Ruushka ee ka dhanka ah kaabayaasha korontada ee dalka Ukraine intii u dhexaysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 iyo bishii Maaj ee sanadkii 2023. maxkamaddu waxa ay soo xigatay duqeymaha Ruushka ee lagu garaacay xarumaha korontada ee Ukraine iyo saldhigyada. bayaan ka soo baxay ICC ayaa lagu sheegay in Shoigu iyo ninka la yiraahdo Gerasimov lagu eedeeyay in ay mas-uul ka ahaayeen hagidda weerarada lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah iyo sidoo kale in ay waxyeelo xad dhaaf ah u geysteen dadka rayidka ah kuwaas oo labadaba ay yihiin dambiye dagaal. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Waxaa magaalada Berbere laga hirgeliyay suuq casri ah oo u gaar ah kalluunka, waxaana ay mas'uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen in suuqani uu gaar u yahay haweenka oo kaliya. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mashruuca cusub oo ah noocii ugu horreeyay ee suuq kalluun ee laga furay magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka degmada iyo ka gobolka Saaxil. Tuqa magaalada Berbere Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa farta ku fiiqay mashaariic badan oo gaar u ah haweenka in lagu horumariyo nolosha qoysaska magaalada Berbere. Suuqan kalluunka ee hadda laga furayna uu iyaga gaar u yahay. Gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa istul taagay sida ay lagama maarmaan u tahay in hooyooyinka laga taageero kobcinta dhaqaalaha. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in kalluunka magaalada Berbere iyo muhiimadda suuqaniba ay furaha mustaqbal u noqon karayaan in kalluunka Berbere laga soo saara uu ku sii fido ama loo sii gudbiyo magaalooyinka waaweyn kale ee Soomaaliland iyo dalalka kale ee gobolka ku yaala.
Sida caalamka badal waxa kale yibsado oo online electronically ama telefoon baa lagu soo dalban karaa oo marka xagga online ka ugu fudud ama telefoonka lagu soo yibsado lagu dalbado badeecada panchaala runtii ma uu noqdo xaalad oo horeeya ee laga hawlgalo sidoo kale wuxuu u baahan yahay hab
سوق عصبة لقى فري مجال ده بربر أكلون كأجار كأه أي نقول يكي وجهه رجع إنه عيسى أه لقى فراه أما لقى هيرجليو مجال ده بربر حرونت جبل كساحل يدو مدوي كي وجدن بيان جودهان جبل ده كلا دوان الصومالي لان وكرني فهم كأيو استعمال كأكلون كو خضر محمد عكولي فيوه هرجيشا
markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xisadda u dhaxeysa Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa aanay isku hayn sidii ay ku gaari lahayd badda Soomaaliya laakiin ay isku khilaafsan yihiin qaabka Itoobiya ay ku gaareyso xeebaha Soomaaliya warbixin ku saabsan arrintan waxa noo diyaariyay soo jeedinaya Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaad
حسن شيخ محمود او هذا الكجيدي شروينها حوجنتا اسكاشيغا اورغوبليدكا بريغا افريكا EAC او شليكا فورمي مغالدا مقدشا يا سيدو كلا شيغي اني سو دوينيان اثيوبيا هدي اي دونيسو اني غارتو بدا سوماليا لكن ايغا دينعودا اي دونيان اني اسو غارتو سي لميدا قابكا دلالكا بريغا افريكا اي خيبها ان لهين اي او غاران دكدها كينيا يو تنزانيا iyo Djibouti oo Ethiopia ay hadaba isticmaasho wuxuu inta ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo
wadankan dariska aanay Ethiopia ad ka maqleysan arrimo ku saabsan badda suma haysan anaga Ethiopia Ethiopia inay badda gaarto suma haysan dagaal naga dhaxeeyay anaga Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray dadka Soomaaliyeed iyo caalamka baa waxaan rabaa inaan markal u cadeeyo Itoobiya hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Itoobiya lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaarto warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummadda Itoobiya aan dariskana shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaanahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berin oo aan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkil qabin laakiin wax intaas ka duwan in aanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris ay mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso
madaxweyne Xasan Sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhamaaday ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan sidaas si lamidana madaxda Itoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi Soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho
haddii xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dawladuhu ka dhaxeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfahan weynay matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso wataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgarweynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaan noo kala xukumay dib dambena kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahay waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayay sidaas daradeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Itoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan ما دام ورالها الصومالي أي معامل كود أقولين لكن هيسك إلو بينه وحاس وحك الدول هيسك إلو بينه إذا بغان صومالي بجيني لائيو سلطيك بغان صومالي كوية لنينا معاملات كدنعسك إذا قالها يو أذيل جدا شعب كرير إتوبيا وحب ربلاما ونقوق ابن مرها سيدا قوانين تعالم لقائي قبطه إنا نقوض معاملنه وحيد كالسوري سي وناك إيو إسكو كالسوران بضان إيو وحي وحاس وناك 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 أمبو سيد على يكي ما هذا مستقبل كاف ومشيه لكن مانتا سوماني انتاس أي ديار ولطاه
حيسادة أولا حيسالة بدا دل أي عيركة قشي كدب مركي دلك عن بدا لهين أي إثوبيا وهشيس إس أفقرات لقاليسو ماليلان كودي بشي جنايو أي سند كان كاسو سينا يمرين بداد
aad baad umad santahay abdul qadir maxamed mursal samakaaba ayaa warbixintaasi soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay dawladda soomaaliya ayaa dhinaca kale waxay faahfaahin ka bixisay qorshaha howlgalka cusub ee bedeli doona howlgalka nabad ilaalinta admis ee midowga afrika soomaaliya kaas oo lagu wado in uu dhamaado bisha december ee sanadkan abdul qadir maxamed mursal samakaaba ayaa warbixintan nooga diyaariyay qaabka uu noqonayo howlgalka cusub ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya iyo waxa uu uga duwanaan doono kan hadda shaqeeya ee ATMIS
warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ah ciidamada cusub ee nabad ilaalinta ee loo qorsheeyay inay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dhowr jeer oo hore ee Villa Soomaaliya u sheegtay inay diyaar u yihiin ciidamadeeda ay amniga dalka kala wareegaan kuwa ADMIS marka ay baxaan dhamaadka sanadkan Wataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo la hadlay telefishinka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaaraya ilaa 12,000 oo askari kuwaasoo ka kala socda wadamada Afrika isagoo inta raaciyay in tiro la eeg oo ciidamo Soomaali ah ay la howlgali doonaan si hadhow ay ugu fududaato kala wareegistooda
howlgalkaas uu howlgal waqti kooban ayuu noqon doonaa detailkeeda waa ilaa bisha July dhamaadkeeda ayaan u gudagali doonaa oo wax loo yaqaan joint conops oo la sameyn doona ama concept of operations oo la sameyn doono ayaa lagu dhameystiri doonaa then number aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way u badan tahay oo wax ciidan 12,000 ka yar oo afrikaana actually kuwa labisanaysan 10,000 dhaafsiisnay laakiin 2,000 oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ha ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa ciidanka soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la rarayn noqonin ciidamo meesha markii hore taba ku tababartay oo joogay oo ciidan afrikaan ay isla joogeen farsamadii wadi nayd in ay maaratay meeshaas ku qaataan kadibna ay kala wareegaan marka tirada scoopka mandate-ka intaba waa wax maaratay la isla meel dhigay laakiin farsamadii hoose ayaa noqonaysa
Xuseen Sheekh Cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee Soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka Ethiopia laakiin wuxuu sheegay in howshan ay wada jir u go'aamin doonaan midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay hase yeeshee go'aanka kama dambeysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dawladda Soomaaliya
arrinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya marka weynaan ku noqdo arrinta oo Itoobiyaanka waa howl nooca laqan oo go'aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto waxay nagu xirnaan doontaa siyaasad hadda maaragtay in oo howshaasi ka noqdo inaysa ka noqon marka iyada detailkeeda marka laynaan ku noqdo marraba laakiin sida guud howshan waa howl maaragtay African Union iyo UN Security Council aan isla leenahay oo go'aankeeda wada qaadanayno laakiin go'aanka ma dambeysta cidda ka mid noqonaysa cidda aan ka mid noqonaynin dowladda Soomaaliya iska leh
haddaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqeynaya wuxuu ku soo kordhin karaa geedi socodka amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayaa weydiiyey Cabdi Cali Xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dhowna arrimahan oo la socday
wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqeynayay 17 sano u dambeeyay ciidamada Soomaaliya intay dhismaayeen mas'uuliyadda saarnayd kala duwanay Amison ciidanka Soomaaliya ay heysatay ay ku tashanayso dawladda Soomaaliyeed asagu ahaa baa la oran kara Atmis Soomaaliya waxay la wareegtay awoodii ciidanka ee ilaalin lahaa dalkan ama howlgalada dagaalka hoggaamin lahaa ciidanka saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay saddex kun oo farsamayaqaan ku jira marka la laho macnaheedu waxa weeye engineers oo niman engineer ah oo niman ministeriala niman maxaa la yiraahdaa xagga farsamada ka dhisi doona ciidanka inta ay la joogaan ciidama farsamayaqaan ah ku dhex jira ciidankeena hadda oo nuxur badan leh dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo tiknoolajiyo cusub oo inay ku soo zaaidin doonaan taasay noqon doontaa waxa kale oo noqon doontaa waxay u badnaan doonaan ciidamo khubara ah oo ciidamadeena wax badan ka faa'iidaan marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamay aqoon ku soo zaaidiya tan kale ciidamadii hore ee Amison iyo Atmis iyo muddo dheer joogeen dabcan waa caajiseen marka ciidamo cusub oo carabtooda qaba oo fursad cusub ku shaqeynaya oo mandate cusub ku shaqeynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka Soomaalida oo hormuudka noqon doona qubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badan ay soo kordhin doonaan hadii dawladdu si wanaagsan uga faa'iideysato
Howlgalkan hadda shaqeynaya ee Atmis oo markii hore Amison ahaa ayaa soo bilowday sanadkii 2007 tan iyo xilligaas waxay kaabayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin qorshaha cusub ayaa hadda ka dhigan howlgalkii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee midowga Afrika oo ka howlgala Soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabay warbixintaasi soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Asaasaha website-ka WikiLeaks Julian Assange ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu qirto in uu dambi galay kuna xadgudbay sharciga basaasnimada Mareykanka qirashadaas oo uu ku bedelanayo in laga sii daayo xabsiga uu ku xiran yahay ee ku yaala dalka Ingiriiska kadibna dib loogu celin doono dalka uu dhashay Australia Maxamed Cali Xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya
dacwad ogeyaasha Mareykanka ayaa dokumentiyo ay isniintii u gudbiyeen maxkamadda ku sheegay in Assange oo 20 sano jira uu ogolaaday inuu qirto dambiga kaliya ee lagu soo ogeeyo ah inuu maleegayay inuu helo oo uu shaaciyo dokumentiyada difaaca qaranka Mareykanka ee sirta ah maxkamadeyntiisa ayaa roonimada hore ee 4 berita ah ka dhici doonta waqooyiga jasiiradda Mariana oo hoos timaada dawladda Mareykanka kuna taala waqooyiga galbeed ee badda Pacific-ga muddo 7 ah oo xira ayaa la filayaa in loo xisaabiyo xabsi uu qaatay kadibna la fasaxo website-ka WikiLeaks ayaa sanadkii 2010kii baahiyay 400,000 oo dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay militariga Mareykanka dokumentiyadaasi ayaa u badnaa kuwa militariga Mareykanka ee dagaaladii Afghanistan iyo Ciraaq dusintii sirta military ee Mareykanka ee WikiLeaks ayaa noqotay tan ugu weynayd ee taariikhda Mareykanka soo marta Assange ayaa markii hore sanadkii 2010kii lagu xiray dalka Britain kadib markii ay maxkamad ku taala Sweden u dirtay waran lagu soo qabanayo kadib markii lagu eedeeyay dambi kufsi ah oo markii dambe laga laabtay kadib ayuu u cararay oo uu iska diibay safaaradda Ecuador ee London halkaas oo uu ku noolaa muddo 7 ah ugu dambeyntii sanadkii 2019kii ayaa laga soo xiray safaaradda oo loo diray xabsiga Belmarsh ee magaalada London Diyaarad sidday Julian Assange ayaa maanta oo talaada ah ka degtay magaalada Bangkok si ay shidaal uga qaadato. Diyaaradan oo laga soo kareystay London oo ay xaaska Assange Stella xaqiijisay inay sidday ninkeeda ayaa ku degtay garoonka caalamiga ah ee Don Mo magaalada Bangkok ee dalka Thailand. Saraakiisha halkaas ku sugan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in diyaaradda la qorsheeyay inay u sii kicitinto Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana halkaas oo Assange la filayo inuu ka soo muuqdo maxkamad berito oo 4 sida ku qoran warqad ay wasaaradda caadalada ee Mareykanka ugu gudbisay maxkamadda waxa la filayaa inuu maxkamadda ka hor qirto inuu ku kacay fal basaasnimo iyo inuu si sharci darro ah ku helay dokumentiyo sir ah oo uu sii faafiyay marka ay maxkamaddu u dhamaato Assange oo uu qirto dambiyada loo haysto qaadiga maxkamaddu uu ogolaado heshiiska uu la galay Mareykanka waxa uu ku noqon doonaa dalka Australia
أهد سند محمد علاد حسن هيا وربحين تاسي هنا لسعوتين ايها تانا دالكا كينيا كديب ديبو دعيوه دورا ايو عقبضوه دينا عام محكم مدده ايي امو قطاه ان عدمدا بوليسكا كينيا دالكا هيت اللقين ايوه لقب اللابوه ما انتا او تلادا ارين تانا ايا تيميد كديب مركي محكم مدده سريع كينيا ايه رانتي سند كان قو امسي ان قينتا عدمدا ايه hannaankan oo kala ah u yahay mid aan dastuuri ahayn Mariama Diallo ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Nairobi waxaana noo soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamed Sharwa
ciidamada booliska dalka Kenya ayaa laga yaabaa in la geeyo dalka Haiti salaasadan sida ay sheegayaan wararka maxalliga ah iyo waliba wakaaladda wararka Faransiiska AFP isku dayay badan oo arintan wax laga weydiiyay dawladda Kenya si loo xaqiijiyo warkaasi ayaan laga jawaabin arintan ayaa timi kadib dib u dhacyo badan iyo waliba caqabado dhinaca maxkamadda oo ay ku jiraan dacwadii ugu dambeysay ee lagu eedeynayay madaxweynaha Kenya William Ruto inuu qursaday maxkamadda sanadkii horena qaraar ka soo baxay golaha amniga qaranka midoobay ayaa lagu ansixiyay ogalka ay Kenya hoggaaminayso balse horantii sanadkan ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya ay riday xukunka dhanaa geynta ciidamada iyadoo sheegtay in arintaasi aanay waafaqsanayn dastuurka arrimaha ay maxkamaddu soo xigtay ayaa waxaa ka mid ah heshiiska isdhaafsiga ee u dhexeeya labada wadan. Dawladda Kenya ayaa ugu dambeyn xaqiijisay heshiiskaasi balse isla dadkii dacweeyay dawladda markii hore ayaa gudbiyay dacwad kale oo ay ku doonayaan in lagu hor istaago in ciidamada la geeyo. Wallace Ndero waa qareen iyo waliba madaxa barnaamijyada ee ICJ-da Kenya ee guddida garsoorka caalamiga waxaana VOA u sheegay in sharcinimada heshiiskani weli la isweydiinayo.
The grounds for this application is that one, when the then Prime Minister of Haiti was signing this agreement with Kenya, there was no known government.
Sababta codsigan loo gudbiyay ayaa ah markii ra-iisul wasaarihii xilligaasi Haiti uu heshiiskan la saxeexday Kenya, ma jirin wax dowlad ah oo la yaqaanay Haiti. Madaxweynihii waa la dilay. Ma jirin hoggaamiyeyaal laga doortay Haiti. Marka xaggee buu u wadaa mas-uuliyadda in laga wada xaajoodo heshiiska isagoo ka wakiilaha dalkiisa Haiti su'aal ayay keenaysaa. Induru ayaa sidoo kale sheegay in Kenyaanku ay dareemayaan in heshiiskana si degdeg ah la isugu geeyay isagoo xusay in waxyaabaha ku jira aan lala wadaagin shacabka.
Part of the provisions in the law and especially section 107 of that particular act I mentioned being the National Police Service Act indicates that this agreement
qayb ka mid ah qodobada sharciga gaar ahaan qodobka 107 ee falkaasi gaarka ah waxaan ku sheegay inuu yahay sharciga booliska qaranka in heshiiskan kadib marka la saxiixo ay tahay in lagu soo bandhigo wargeyska rasmiga ah ee Kenya marka walaac ayaa soo baxay ah in arintan gaarka heshiisku aad buu qasoon yahay anagu kama warqabno nuxurka heshiiska waxay kor u qaadaysaa sharcinimada ay dawladdu ku geynayso booliska Haiti taliyaha cusub ee ciidamada booliska ayaa isniintii magacaabay kormeeraha guud madaxweyne Ruto ayaa waxa uu had iyo jeer ku adkaysanayaa in xasilinta waddankan dhibaataysan ee ku yaalla Caribbean-ku ay tahay hawlgal bini'aadamnimo hawlgal lagu mideynayo walaalaha ku sugan Haiti marka laga soo tago Kenya dalal kale oo ay ku jiraan Benin Bahamas, Bangladesh, Barbados iyo Chad ayaa sheegay inay sidoo kale ay ku biiri doonaan hawlgalka. Iyadoo qaar ka mid ah dadka Kenyaanku ay taageerayaan hawlgalka Haiti, ayaa kuwa kale ay isweydiinayaan sababta uu dalkoodu u doonayo inuu hoggaamiyo ciidamada caalamiga ah, iyadoo la og yahay in wadamo ka awood badan oo ka qalab badan aanay diyaar u ahayn in ay ku ruqansadaan. Hawlgalintan ayaa dhacaysa isla maalinta ay dib uga bilaabmayaan mudaharaadyada lagaga soo horjeedo cashuur kordhinta, taasoo la sheegay in ay ruxeen Kenya usbuucii la soo dhaafay.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A haatan waxaad nagula nasataan heestan.
Just like over the heart.
kasi waxa uu ahaa ama yahayda najma nashad wali waxa dhigaysanaysan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington meel kastoo aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Booliska federaalka ee dalka Australia ayaa waxa ay isku dubaridayaan baaritaan ku saabsan weerar ay koox wajiyada soo xirtay ay ku qaadeen xafiiska qof sharci dejiye ah magaalada Melbourne ee dalka Australia. Xildhibaankan ayaa ah yuhuud, waxaana loo adeegsaday weerarkiisa in la jabiyo daaqadda isla markaana lagu xardhay daaqadiisa hadallo yuhuud nacayb ah oo lagu qoray far guduudan. Sawirka xildhibaanka Josh Barnes oo xubinka xafiiska golaha wakiilada. Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Sydney. Waatan Sahre Cabdiaxmed oo noo soo jeedinaysa.
Baarayaal ku sugan gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa rumaysan in koox ka kooban ugu yaraan 5 qof ay jabiyeen daaqadda kuna buufiyeen hal ku dhigay yuhuud naceeb ah, waxayna rinji guduudan ku buufiyeen xafiiska Josh Barnes oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Israa'il kana tirsan aqalka wakiilada ee dalka Australia. Booliska ayaa waxay xaqiijiyeen in kooxdan wajiyada soo duubata ay sidoo kaleeto bilaabeen inay shidaan laba dab oo yaryar. Mana jirto cid wax ku noqota ayaa la yiri weerarkii Arbacadii, laakiinse dadka degan guryaha ka sarreeya xafiiska xildhibaanka ee magaalada Melbourne ayaa laga daadgureeyay hoygooda. Weli cidna si cad uma sheegan arrintan loomana qaban. Koox siyaasiina iyo hase yeeshee bulshada ayaa waxay cambaarayeen falkan. Gudi ka hortaga aflagaadada oo ah koox u ololeysa yuhuudda ayaa sidoo kale ta sheegtay intana ay tahay weerar lagu soo qaaday dimuqraadiyadda iyo dareenka badbaado ee dalka أستراليا ضد كيسا رئيس الوزراء وضن كاسي أنتوني ألبانيسي نوح وشاج راديا أستراليا إن تاي حارد مرجله أو سيكر ليس حيصد سيل لبهو رئيسه تاني مركي أوبلو ضد دجال كإسرائيل إكل جرت غزة بشي أكتوبر وح كدم بيجي بانس أي وح وشاج إن ورد الغقاضي حفيز كيسا وأهم من السيكر شيء قطر تيسا لإسلام كاسينا سي أنك فيرسلهن لوجي سي وحكلتو وشاج إن هري لابرت المامت صدي oo koox qasoodayaal ah sida uu yiri ee flagaadeen boorarkiisa doorashada waxa uuna sheegay in warbaahinta Australia mar uu la hadlay xadgudubkan uu yahay mid soo kordhay waayadan
since the war in the Middle East began on October 7 you know, my staff have been at the receiving end of some pretty horrific
tani markii dagaalka bariga dhexe uu bilowday 7 bisha October waxaad ogtahay shaqaalaha iyaga waxay helayeen fariimo naxdin leh iyo xadgudubyo oo loo mariyay taleefannada gacanta ogsuno runtii ma rabo in aan arko kor u kaca rabshadaha siyaasadeed ee Australia mana rabno in culadii oo dhinaca kale adduunka halkan loo soo raro bulshadeena waxaan rabnaa in aan haysano oo aan lahaano dhaqamada kala duwan ee cajiibka ah ee nabadeed ee dadka lagu ixtiraamo Australia
Australia ayaa sheegtay in Israel ay xaq buuxa u leedahay in ay isdifaacdo kadib weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen dagaalyahanada Hamas Israel Australia ayaa waxay u ololeynaysaa laba dowladood oo halkaas laga hirgeliyo oo ah Israel iyo sidoo kale mustaqbalka Falastiiniyiinta ay ku wada noolaadaan xuduudda caalamiga ah lana aqoonsado inay laba dal yihiin oo isbarbar degan horantii bishan qoraalada taageersan Falastiiniyiinta ayaa lagu dhajiyay xafiisyada sarsare ee dawladda oo uu ku jiro xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Mark Dervis iyo sidoo kale wasiirka socdaalka Andrew Gillis booliska gobolka Victoria ayaa isha waxay ku hayaan dambiyada looga shakisan yahay inay huriyaan isku horimaadyada Gaza ku dhawaad 200 oo shil oo dhacdo oo kala gedisan ayaa la diiwaan geliyay 60 qofna waa la xiray kuwaasi oo lagu eedeeyay weerar dambiye ah iyo sidoo kale dhaqan xumo naceeb ah xogta rasmiga ayaa muujinaysa in dhacdooyinka qaarkood lala xiriirinayo diin 88 dhacdo oo kamid ah dhacdooyinka dhacayna lala xiriiriyay weerar naceeb ah halka 16 kaleetana ay ku lug lahaayeen islaam naceeb sida la sheegay afeyn u hadlay booliska dalkaasi ayaa waxa uu sheegay hore warbaahinta inay is jirin meel uga banaan naceeb iyo takoor lagu la kaco bulshada Australia dhexdeeda
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi u fil Mercer ka soo diray magaalada Sydney nala socodsiin si welina halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA xubintii dooda gaaban oo magaalada Baladweyne ku soo diyaariyo Xuseen Xasan Dhaqane ayaa markana idin ku soo baqan
ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban siyaasadda Soomaaliya waxa la tilmaamaa in dhaqanka saameen xoog leh ay ku lahaayeen wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1992 iyadoo taa ay jirto ayaa haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in mushaakilka Soomaaliya uu yahay mid siyaasi ah haddaba ma la dhihi karaa khilaafka dalka ka jira waa siyaasadii iyo dhaqanka oo isku dhex yaacay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud lixle iyo aqoonyahan cabdiraxmaan barqad luxuubi hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamed cabdi maxamuud
ficlan ee xaqiiqada waa markaan ka hadalno maanta soomaaliya waxa hormuudka u ah dhaqanka sababtoo ah maamul kastoo jiro ama dowlad kastoo jirto sideedaba waxa ku tumaadaa inteeda badan dhaqan wuxuu keenay waay ee kuwa iska yimaadaba marka laga reebo Soomaaliland oo si mataqaana dimuqraatiyada doorashooyin dhaca u qabto haddana golo guurtiyay leedahay iyada nafteeda waa isla mid marka dabtii markaan kuugu waramo Soomaaliya maanta waxa ka jiro waa dhaqan wuxuu soo abaabulay oo dhisay waay
waa maasan tahay nabadoon maxamed cabdi maxamuud haye cabdiraxmaan barqadle
soomaaliya mashaakilka hadda ka jira waa mashaakil siyaasadeed markii siyaasaddii xumaatay ayaana dhaqankii xumaaday haddii siyaasadda soomaaliya la hagaajina dhaqanku waa hagaagayaa dhaqanku wuxuu hoostagaa iyo hoostagaa inta badan hadda soomaaliya uu kala raacsan yahay oo isku diraya oo qaybinaya waa siyaasiyiinta that's why marka waxay u baahan tahay soomaaliya in siyaasiyiin loo heshiiyo oo siyaasadda laga saxo markaas ayuu dhaqanku saxmi karaa ayaan qabaa aniga sababtoo ah dawladdii dhexe Soomaaliya markay dhacday oo siyaasiyiintii Soomaaliyo qasatan koonfurta Soomaaliya siyaasiyiintood markay dileen dhaqankeena ayagoo la kala saftay taasa ku cadeynaysa in ay meesha mushkiladu ka jirtaa siyaasadda tah
waa maasantaha Abdirahmaan haye nabadon Maxamed Cabdi Maxmuud oo maqleysa sidoo hadalka u dhigay Abdirahmaan haye
fiiclan hoos looma dhahayo dhaqanku mar walba wuxuu taagan yahay inuu saxo gurigiisa dhaqanku wuxuu ka soo bilaabaa aasaaska qoys meel degan tusaale markaa kaaga soo qaado nin kasta wuxuu ka yimid qoys qoyska gurigiisa sida aabuhu u maamulo ayuu dhaqan kale kaaba qabiilka iyo ugaaska ama nabadoonku ay u maamulaan haddii ayagu ay isku xiran yihiin ee si dhaba iskugu xiran yihiin oo alla kala furfurina dawladdu way hagaagaysaa waxaan laabi karaa dhabala dhabtii meesha wax ka qasan yihiin waa dhaqankii oo asagii naftiisii aan isku xireen isaga iyo dadkiisa dawlad aan dhaqan ahayn baba jirtaba saasaa misraani
hay Cabdiraxmaan sidaan horu iriba waa siyaasadda dhibaatadii ku dhacday ayaa dhaqankiina baabi'isay now waxa Soomaaliya haysta waa mushkilad siyaasadeed tusaale ku siinaya hal tusaale siyaasi kasta oo Soomaaliya ama mid deegaan oo dowlad goboleed ha ahaado ama mid heer federaal ha ahaado ama mid state ha ahaado waxa weeye waxa dhaqankiisa ayaa hoos ordaya hadii siyaasigaasu xanaaqo ninka dhaqanka oo reerkaasu waa la xanaaqaya hadduu raali yahay raali uu la ahanaya arintaas markaati ma doonto waaye Soomaalidan hadda way dhex taalaa ninka siyaasiga markuu xanaaqo ama markuu wax rabo wax oo umadda maslaxadeeda ahayn xitaa hadduu rabo dadku metelo waxaan ahayn hadduu rabo ninka dhaqanka ama ugaaska ama nabadoonka wax asagu raacsan yahay hadduu umaddaas maslaxadeeda yahna waxa weeyaan xitaa uu ka soo horjeedo hadduu maslaxadiisa asiga shaqsiga waayana asaga la xanaaqaya marka dhaqankii wax baabashay oo macna tiray waa siyaasiyiinta danleyda ah oo naftooda ka fikira oo ummada ka fikireynin dhaqankii maya hadda maanta waxaan fiiri karaa tanfiid ba ma lahanba dhaqanka waxay aheeday inuu maamul ayuu ku hoos noolaan jiray siyaasad adag oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga iyuu hoos tagi lahaa laakiin dhaqankii wuxuuna waxba la qaban karin siyaasiyowda oo ka daba maartay la kufaya oo la kacaya marka nin siyaasiya oo masaalax raadsana nin ku xiran wax awooda ma lahanba marba hadduu siiyo dhaqankii madax bannaanayn siyaasi ku xiraya awoodu ma jirto waa maasantahay
waa maqashaa nabadoona hadalka sida u dhigaa Cabdiraxmaan ma ku muuqdaa warka uu sheegay Cabdiraxmaan
okay waa ku kala qaadayaa tusaale yar markaan ku tuso dawladdii hadda naga dhacday militariga ahayd dhaqanka ayaga inta la xareeyay sida ula socodna socotaanba waxaa lagu xareeyay dhusoreeb tababara loo furay ayagaa la dhihi jiray maskaxdooda la saxaya oo tababar inta loo furo ay waxay geli jireen seminaaro oo ayaga laga dhaadhicinayo oo la fahamsiinayo maskaxdooda lagu shubaayo waxay dowladdu rabto hadda laakiin taasi ma jirto hadda si dimuqraatiyad ah ayuu dhaqanku u shaqeeyaa dhaqanku laakiin waxaanu ka gudbi karinaa jira wuxuuna ka gudbi karin dhaqanka waxaa soo doortay jifooyina soo doortay ayagaa keensaday meesha jifadii waxay rabtay inay ku shaqeeyo ku qasban yahay jifadu waxay rabto inuu ku shaqeeyo oo ku qasban yahay waxaa ka sarreeya laakiin dalad kale oo dalada sida ugaajidoo kale ah waa dalad ka sarreysa dhaqankan odayaasha ah daladaasi ma fiirinayso siyaasad dowladeed ma fiirinayso rabitaan dad kale waxay fiirinaysaa dadkaygu xaggey u bateen maxaysan rabaan maxaase u wanaagsan tusaale markaan ku tuso ninka ugaaska dadkiisa hadduu sameeyo dadkii oo dadka dhacaayo ama jidka gelaayo ama wax qaribaay wuxuu ku qasban yahay inuu yiraahdo ka jooga ha yeelinina ha sameynina ka jooga dadkaasi way ka maqlayaan isaga laakiin dowladda ma maqlayaan dhaqanku wuxuu leeyahay awood daqiiqa oo aan marna laga leexa karin sababto ahay ugaasku maanta hadduu xawaalo soo dhex taago uu yiraahdo lama geli kara jidka lama aadi kara beel hebel saas lama yeeli karo hal nin oo dabamari kara ma jiro way ku gowracan yihiin siyaasadda dambaasiga hoostaada dowladdu lagu sheegayo asalkeedu waxa ka timaada dhaqanka waxa ku ogaaneysa baarlamaan kasta oo la soo dhiso waxa soo dhisa waa dhaqanka waa cid kale laga matashado golaha dhaqan oo sax ah ayaa jiray oo boqol iyo xoogaa ahaa isaga ayaa soo xuli jiray baarlamaanka dhanba taasad ku ogaaneysa siyaasadda dhanba in dhaqanka ay hoostaada laakiin taas macnaheedu ma aha in uu dhaqanku socodsiin karo dowladnimada oo si dhab ah u socodsiin karo ma wuxuu awoodaa inuu wax wanaagsan sameeyo dhaqanku laakiin socodsiintii waxa laga rabaa siyaasiyiinta
ay cabdiraxmaan muku muuqataa sida hadalka nabadoon ku dhigaayo waxbaan ka maaragtay arrintaasan ka bedelaya horta soomaalida dhaqankeedu waa waxaan u malaynayaa asaga xataa naftiisa isku heer maahayn yacni ugaaska meesha hadda annaga ugaaska isticmaalno garaad iyo islaam iyo dadba isticmaala dhaqan fara badan ayaa ka hooseeya oo jifo hoosaadyadu leeyihiin marka mushkilada jira anigoon hadda waxba ka sheegin ugaasyada iyo garaadada iyo islaamyada waxa weeye mushkilada jirta oo si common looga hadlo mashaakilka soomaaliya dhaqankeedii ku dhacay siyaasiyuu ka yimiday hal tusaalean rabaa inaan ku siiyo hadda mashaakilaadka soomaalida koonfurta u badan yahay layiraa inta badan masalan hadda puntland oo kale dadka soomaalida gobolada ugu dhaqanka adagay ku jirtay taariikh ahaan sida la yaqaano oo dhaqankeedu oo urursanahay markii hadda siyaasiyiintii reer puntland iyo saciidin isku dhaceenna dhaqankii yaani islaamyadii way la kala safteen waxay la kala safteen dadkii siyaasiyiinta ahay daas way waxay markaatay arrintaasoo ka tahay caddaynta pruuf u tahay in siyaasaddu ay dhaqanka saameyn ku leedahay oo ay majaraha u hayso oo dhaqan madax bannaan uuna jirinba
waa mahadsan tahay waa soo gabagabaynaynaa nabadoon maxamed adaan kugu hormaraya haddii dhaqankii iyo siyaasadii laba dhinac ay kala taagan yihiin sidee dadka loo badbaadin karaa oo meel la isugu keeni karaa
waxaa khasab ah in laga shaqeeyo in siyaasiyiinta ama siyaasadda dadka madaxda ka ah ay isfahamsiyaan dhaqanka iyo siyaasaddu inay hal dhinac iskula jaan qaadaan haddaanay isla jaan qaadin kala taagnaanta way jiraysaa dhaqanka iyo siyaasadda oo aan la kala joojin oo aan la kala xadin waxuma hagaagin
waa mahadsan tahay cabdiraxmaan gabagabada dhankaada hadalka nabadoonka muku muuqda
maya waxaa meesha mashaakilka jira waxa weeye in siyaasaddiiba waxa kontaroola oo dhaqankii waxa kontaroola oo ku tasarufa siyaasiyiin maadaama ay siyaasiyiintii ay daba ordayaan dhaqankii uu siyaasi daba ordaayo oo sidaan hor u sheegay uu la fariisanayo la kacaayo wax hagaagaya ma jiraan dhaqanka iyo siyaasadda haddaan la kala saarin oy dhaqanku aysan madax bannaanaan oon la kala reebin waxa weeyaan mushkiladu ma damayso la kala reebin markaan leeyahay dhaqanka iyo siyaasaddu meelo ay xiriir ka leeyihiin iyo meelo linka ka leeyihin isaga xiran yihiinaa jira wixii dhaqanana in dhaqan loo daayo wixii siyaasadana siyaasad loo daayo dabadeedna maslaxadda ummadda ay ka shaqeeyaan ay mushtarig taas ku ahaadaanay saxda aheed laakiin hadda waxna kalama soocna dhaqan madax bannaana ma jiro dhaqan oo dhan wuxuu daba ordaa siyaasi
intaa waxaa ku eeg xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay nabadoon maxamed cabdi maxamuud iyo aqoon-yahan cabdiraxmaan barqadla xuubeey inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
هدية دكتور بوتلان فيو اي واحد كان يجي سنكرتا اف بي سي راديو بوساسو سديتن يسقال دبع سقال اف ام قرنو سديتن يسقال دبع سقال اف ام اسلام وجدها سي واحد كان يجي سنكرتا واعية ايو قروي
وجار واحد نقد يجي سنكرتا ستار اف ام سقاشن انت الضبط دبع سدح من ديرا واحد نقد يجي سنكرتا ستار اف ام سقاشن انت الضبط دبع شن dadab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA waxa haatanna aad ku soo dhawaataan barnaamijkii aanu ga hadli jirnay amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Malinta Khamiista ee fooday nagu soo haysta waxa dhacaya doodii ugu horeysay ee laba doodood oo ay yeelanayaan labada tartamaha xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka Joe Biden iyo Donald Trump inta aan kulanka habeenkaasba la gaarin waxa aad doodooda loo hayaa arrimaha socdaalka iyo lacagtii ku aamusiiska ahayd ee Donald Trump dambigeeda lagu helay sida ay ku soo warramaysay wariyaha VOA Veronica Balderas Iglesias waxa aad loo dhowrayaa in Joe Biden uu dambiyadii Trump lagu helay habeenka Khamiista doodiisa uu isticmaali doono iyo in kale Wakan Mitch Landrieu oo ka tirsan ololaha dib u doorashada Biden oo arintaasi ka hadlay marumarti ku aha barnaamijka Meet the Press ee televisionka NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character. Remember he's
oo kaliye in Trump loogu yeeri doono dambiile dambiga lagu helay ee waxayba arintu gaareysaa hab dhaqankiisa, waxay arintu gaareysaa shakhsiyadiisa. Xusuusnaaw waxa uu lix mar xareeyay inuu dhaqaale ahaan kacay. Taas macnaheedu waa inuu san ahayn ganacsade xun oo kaliya ee waa inuu kharibay nolosha dadkii isaga ku tiirsanaa.
Trump ayaa dafira eedaha loo jeediyay waxana umar walba wacad ku maraa inuu racfaan ka qaadan doono dambiyadii lagu xukumay. Xilli uu Biden dooday isugu diyaarinayo isagoo qol ku xidhan ayaa Trump uu door biday in ololihiisa uu isa soo baxyada ka sameeyo. Waxa uu tagay Washington, magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvaniana ma aanu qarin sida ugu hanqaltaagaya inuu dood la galo Joe Biden. Marmarka qaarna taageerayaashiisa ayuuba weydiinayay sida ay tahay inuu dhaqmo marka uu Biden la doodayo.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or...
Miyan ku adkaadaa oo aan ku xumaadaa oo waxaan ku sheegaa madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Soomaara mise waan u wanaagsanaadaa oo aan isdejiyaa oo aan u ogolaadaa inuu hadlo waa konton konton waan ku adkaanayaa
Trump oo la filayo inuu noqdo qofka jamhuuriga matali doona ayaa isu soo bax sabtidii dhacay oo adeegsaday inta geeraashiisa uu xasuusiyay halka uu ka taagan yahay muhaajiriinta aan waraaqaha sharciga haysan
And on day one, we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Maalinta koowaad waxaan bilaabaynaa howlgalkii masaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka. Ikhtiyaar kale ma haysano.
Madaxweyne Biden ayaa dhinaciisa dhawaan adkeeyay hannaankii magangelyo doonka ee xadka koonfureed. Hase yeeshee waxa uu toddobaadkii hore daboolka ka rogay hannaan albaabka u furaya in dadka aan waraaqaha sharciga ah haysan ay muwaadiniin ku noqon karaan haddii ay isqabaan qof jinsiyadda Mareykanka haysta. Kulankii televisionka NBC ayaa Mitch Landrieu oo ka tirsan ololaha Biden oo Trump iyo jamhuuriyiinta ku eedeeyay xaaladda hadda taagan.
Well, first of all, the border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day 1
hadka dhibaato ayaa ka taagan waxayna ahayd mid waddanka ka soo jirtay 20 ilaa 30 sano ee la soo dhaafay. Joe Biden maalintii koowaad ayuu soo gudbiyay isbeddel dhameystiran oo arrimaha socdaalka ah, laakiin Congressku waxba kama qaban.
Marka laga yimaado arrimaha socdaalka waxaa la filayaa in Biden iyo Trump su'aalo laga weydiiyo arrimo kale oo adadag inta ay ku guda jiraan doodii ugu horeysay oo 27-ka bishan uu marti gelin doono televisionka CNN. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere iyo xubintii amuuraha mareykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana dhegaystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacadda iyo heestii aanu ku soo afjari lahayn. si dahabiga ah ee xabiib xasan tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii alla idmu waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.